Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Vreau să vă întreb dacă aveți pace. Vreau să vă întreb dacă sunteți fericiți. Vreau să vă întreb dacă chiar vă simțiți aici acasă. Este un lucru extraordinar ceea ce a făcut Dumnezeu atunci când a hotărât casele noastre să fie diferite de casa Lui și casa Lui să fie diferită de casele noastre. Astfel încât, din când în când, să fim obligați să plecăm de acasă, de la noi, și să mergem la casa Lui. Gândiți-vă mai mult la lucrul acesta, e extrem de provocator. Adică chiar să înțelegem faptul că putem merge la casa Lui, nu la casa noastră. E extrem de provocator să înțelegem cum că, eu știu, apartamentul sau casa noastră nu-i tot una cu casa Lui. Și că e ceva special în acest loc. Și dați-mi voie să vă întreb dacă am putut să găsim răspunsul la întrebarea ce e atât de special în acest loc. Numai atâta, să știu dacă ați dat dumneavoastră în mod personal de răspunsul acesta. Astăzi vom continua subiectul pe care l-am început în luna aceasta, și anume să vorbim despre familiile noastre. Și azi, acum, am vorbit despre rolul de tată, sau cu alte cuvinte, despre rețeta de a fi tată. De obicei, în foarte multe situații, privim către rolul mamei în familie și descoperim o mulțime de îndatoriri pe care le are mama. Și o să-i rog pe soți, pe părinți, să-și pună centura de siguranță, da? Pentru că tot ceea ce va fi, va fi despre ei sau despre noi sau despre mine și despre dumneavoastră. De asemenea, nu luați lucrurile acestea ca fiind un set de reproșuri sau impute pe care cuvântul lui Dumnezeu ni l-ar putea adresa nouă. Luați, vă rog, acest moment ca fiind un moment de provocare pe care Dumnezeu ni-l adresează nouă ca părinți, provocare față de care niciodată nu-i prea târziu. Întotdeauna e ceva de făcut. Întotdeauna putem îmbunătăți ceva, întotdeauna putem recupera ceva. E posibil ca unii dintre noi să descoperim cu regret că n-am făcut nici pe departe ceea ce ar fi trebuit să facem. Pocăința e bună, fraților. Pocăința nu face altceva decât dă voie lui Dumnezeu să lucreze cum n-a lucrat până acum. Și Dumnezeu poate lucra compensator prin pocăința unui părinte. Copilul bun este copilul care a înțeles pocăința tatălui și a mamei. Asta este rețeta pentru orice copil bun. Orice copil care nu înțelege pocăința tatălui și a mamei și care continuă mai departe să arate cu degetul către greșelile pe care le-a făcut mama sau tata, copilul acela nu are nicio șansă să devină copil bun. Nicio șansă. Câtă vreme este mereu frustrat. Știi, tata a făcut așa, tata m-a pedepsit când n-a trebuit, tata n-a avut suficientă educație, tata nu m-a... În momentul în care copilul face lucrul acesta, indiferent că are 50 de ani, 60 de ani și tot arată la părinții lui, n-are nicio șansă să devină copil bun. Pentru că abia atunci când înțelege pocăința părintelui, el are posibilitatea să devină el însuși bun. Dar astăzi, haideți să vorbim puțin despre rețeta de a deveni părinte bun. Deschideți cu mine Sfânta Scriptură în Luca. De la capitolul 2, versetul 41 mai departe. Părinții lui Iisus se duceau la Ierusalim în fiecare an la praznicul Paștelui. Știți, erau trei sărbători obligatorii în care bărbații care erau capul familiei trebuiau să fie acolo. La Paște toată familia se suia acolo. Aici zice părinții lui Iisus, ceea ce înseamnă Maria și
Iosif. Când el a fost de 12 ani, s-au suit la Ierusalim după obiceiul praznicului. Apoi, după ce au trecut zilele de praznic, pe când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas la Ierusalim. Părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. Au crezut că este în tovărășia copiilor de călătorie și au mers cale de o zi și l-au căutat printre rudele și cunoscuții lor. Dar nu l-au găsit și s-au întors la Ierusalim să-l caute. După 3 zile, l-au găsit în templu șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i, punându-le întrebări. Stau și mă gândesc, cine o fi dat să mănânce în astea 3 zile? Cei de la templu, a căror atenție le-o captase. Timp de 3 zile, oamenii ăștia au dat să mănânce, au fost cu el, l-au studiat. Nu l-au dat afară, nici nu l-au întrebat unde sunt părinții lui. Foarte interesant de ce n-au făcut lucrul ăsta. Au fost oameni care s-au simțit bine în prezența lui Iisus Hristos, în prezența acestui tânăr, și au fost interesați să-l țină cât mai mult, pentru că îi uimea prin dialogul lui. Și se întreba toată lumea, dar unde a fost ascunsă comoara asta de înțelepciune până acum? Toți care l-auzeau rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. Interesant, răspunsurile Domnului Iisus Hristos se pare că nu se găseau nici înțelepciunea lui Solomon. Deci nici în Proverbe, nici în Eclesiastul. Era ceva cu totul nou. Când l-au văzut, părinții lui au rămas înmărmuriți și mama lui i-a zis, fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Eu, tatăl tău, te-am căutat cu îngrijorare. E copil bun sau rău? Toată lumea zicem că e copil bun. Sigur că nu poți vorbi altfel despre Domnul Iisus Hristos. Dar te tot întreb ca părinte, bine, bine, dar el timp de 3 zile să nu întrebe odată de noi? Cum e asta? 3 zile să nu întrebe de noi, să nu-i pese, chiar să nu-i pese? Da. El i-a zis, de ce m-ați căutat? Oare nu știați? De ce nu știați? De ce nu era normal pentru voi ca eu să fiu în casa tatălui meu? De ce? Cine greșește aici în toată treaba asta? Și uite așa și părinții rămân uimiți de întrebările lui, nu numai cărturarii, că erau cumva în aceeași situație. Dar ei n-au înțeles spusele lui. Apoi s-a pogorât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Ce ziceți? De ce credeți că a trebuit ca Luca să sublinieze treaba asta? Le era supus. Din ce cauză? Pentru că după ce își manifestase spiritul ăsta de independență timp de 3 zile, te-ai fi așteptat ca venind acasă să s-o țină tot așa. Și în contrast cu așteptările tuturor, a venit acasă și le era supus. Haideți, fraților, puțin să repetăm ceea ce scrie în Hristos Lumina Lumii, analiza cazului în sine. Punctul 1. La 12 ani, copiii erau luat pentru prima dată și dus la templu. Ce reprezintă vârsta de 12 ani? Vârsta de 12 ani înseamnă terminarea stagiului matern. Până acum se îngrija mama de el. Și începerea stagiului patern. De acum încolo se îngrijește tatăl. Cu alte cuvinte, asta nu înseamnă că până acum tatăl nu s-a îngrijit deloc de educația copilului, dar din momentul acesta tatăl îl ia de mână pe tânărul copil, îl duce la templu, mama lui rămâne, unde rămâne? În curtea femeilor, afară, iar tatăl împreună cu tânărul intră, aduc jertfă, se uită la slujirea sângelui, discută, pun întrebări de teologie, apoi tatăl îl ia și îl introduce pe tânărul care din momentul acesta își începea inițierea lui în ale templului, îl duce undeva între bătrâni, între rabini, îl introduce în discuțiile teologice care aveau loc acolo și așa tatăl îl introduce în societate pe tânărul care până acum, până la vârsta de 12 ani, nu fusese introdus în societate. Până la vârsta de 12 ani, mama se îngrijise de el să aibă suficientă dragoste, să aibă suficientă mâncare, să cunoască siguranța și să nu-i fie frică și așa mai departe. Toate lucrurile acestea care țin de un caracter echilibrat, emoțional, toate lucrurile acestea sunt în mâna mamei până la 12 ani. La 12 ani, stagiul este încheiat și dintr-o dată tatăl este călăuza acestui tânăr în societate. Au trecut zilele praznicului, pe când se întorceau acasă, băiatul a rămas la Ierusalim. Părinții n-au băgat de seamă lucrul acesta. Întrebare, de ce n-au băgat de seamă? Aveau încredere în el. Sau în ei, nu știu. Cartea Hristos Lumina Lumii spune că erau obișnuiți ca Domnul Iisus Hristos să se țină de ei ca umbra. Nu zice așa, evident. Dar zice, erau obișnuiți ca să-i asculte și nu erau îngrijorați de el. El știa că Domnul Iisus Hristos știa să-și poarte de grijă. Nu trebuia să-i poarte ei lui de grijă. Fraților, asta este una dintre marile probleme ale părinților. Prea marea siguranță. Când un părinte este prea sigur de el însuși, prea sigur de copilul lui, prea sigur de relația dintre ei doi, părintele respectiv nu este suficient de vigilant pentru a observa în fiecare clipă dacă ceva neobișnuit a apărut în viața copilului său. El presupune că toate lucrurile merg așa cum trebuie. De ce? Am încredere. Vă rog să observați, societatea ne învață treaba aceasta. Societatea ne învață că copiii noștri sunt buni din natura lor și ca urmare noi trebuie să le acordăm toată încrederea de care au nevoie și în momentul în care noi le vom da toată încrederea, ei vor răspunde la încredere cu încredere. Și atunci se va realiza o legătură de felul acesta. Cazul acesta despre care studiem astăzi, Domnul Iisus Hristos la 12 ani, însă prezintă și o altă față a lucrurilor total nestudiată în cele mai multe cazuri, și anume ce te faci când tu ești sigur că lucrurile merg bine, că toate lucrurile sunt în ordine, sunt sub control și totuși, la un moment dat, ești confruntat cu faptul că, uite, l-ai pierdut. Având în vedere faptul că era la vârsta de 12 ani și era momentul când trebuia să intre în societate, în mod normal, tatăl trebuia să fie atent, deci responsabil. Faptul că însă tot timpul, de o zi întreagă, ei stătuseră de vorbă cu prieteni, cu rude, cu persoane care nu se mai văzuseră de un an de zile și așa mai departe, lucrul acesta se întâmplase cu amândoi părinții, și cu Maria și cu Iosif. Ca urmare, la sfârșitul zilei, amândoi s-au simțit vinovați, amândoi uitaseră de el. Rețineți, cam așa facem noi cu Dumnezeu mai în toate lucrurile și în toate timpurile. Noi avem impresia că Dumnezeu este copilul cu minte, care merge și ne însoțește pe unde mergem noi. Pe toate cărările noastre, pe unde mergem, vine și El după noi. Și ne apără și ne ajută și ne susține. Până într-o zi când descoperim că nu mai este lângă noi. Lucrul ăsta s-a întâmplat cu cine? Un caz foarte clasic în Sfânta Scriptură. I s-a spus, hei, trezește-te. Și când s-a trezit, mulțumesc, Samson. Ăsta este riscul părinților, sindromul lor. Au impresia că totul este în regulă. Uneori suntem atât de mândri de noi, încât spunem așa, domnule, nu se poate să nu ne asculte copiii. În realitate, lucrul ăsta e foarte posibil. Au crezut că este cu tovarășii lor de călătorie, au crezut că totul este în regulă. Motive au fost în privința asta. Vă puteți pune în scurt de tot în pielea lor timp de 3 zile? Evident, responsabil era Iosif, responsabil era Maria. Dar dacă nu-l mai găseau, ce se întâmpla? Maria și Iosif aveau traume la activul lor. Și una dintre traumele majore era faptul că la câteva luni puterea civilă iudaică a vrut să-l omoare pe copilul acesta. Și pentru ca să-l omoare pe copilul acesta au murit toți pruncii din Betleem. Evident, uitaseră. Dar acum, când au stat 3 zile singuri fără Iisus Hristos, lucrul ăsta le-a venit în memorie cu o putere fantastică. Dacă ordinul de atunci pentru omorârea pruncului se execută acum, ce se întâmplă? Care era rezultatul? Limpede, în mintea lor, ei trebuia să rezolve ecuația. Dacă l-au prins pe Iisus Hristos, dacă a dispărut, dacă nu-l găsim, dacă și așa mai departe. Cuvintele rostite la nașterea Domnului Iisus Hristos, sufletul tău va fi străpuns de o sabie. Cuvinte care au fost puse cui? Mariei. cuvintele acestea n-aveau și ele o semnificație. Acum trebuia să le fie străpun sufletul de sabie. Dar dacă se întâmpla, care era rezultatul? Să nu uitați, Maria știa că pruncul era Mesia. Vă dați seama ce înseamnă să nu fii atent și să pierzi pe Mesia și să fii tu responsabil cu treaba asta? Nu e vorba că e copilul tău. Nu e vorba de asta. Problema este că ți l-a dat Dumnezeu în grijă și tu n-ai fost în stare. Puteți extinde puțin? Pentru câți copii ar trebui să judecăm noi în felul acesta? Exact așa cum a judecat Maria. Dacă mi l-a dat Dumnezeu în grijă și dacă îl pierd. Nu e vorba că eu sunt tată și mă doare. Eu sunt mamă și mă doare. Nu e vorba de asta. E vorba cum voi răspunde când mă va întreba unde ți este turma care ți-am dat-o. De aici începe povara de a fi părinte. O altă perspectivă în care am putea să analizăm situația unui tată se găsește în Cartea Maleahilor, capitolul 1, versetul 6. Un fiu cinstește pe tatăl său, o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea ce mi se cuvine? S-o fi gândit Iosif vreun pic la textul ăsta când l-a pierdut pe Domnul Iisus Hristos timp de 3 zile? S-a gândit sau nu? Adică să zic așa, bine, bine, dar el, că a fost cu minte până acum, el de ce nu s-a gândit la mine? Nu trebuia, nu era de datoria lui să se țină după mine? Câți dintre noi ne-am gândit așa în momentul în care mergeam înainte și băteam drumul spre biserică, crezând că e de datoria copiilor să se țină după noi? Adică, dacă eu merg la biserică, trebuie să vină și el. Dacă eu sunt creștin, până la urmă, trebuie și el să calce pe poteca pe care am mers eu. Că e de datoria lui să știe că eu sunt tată și că el trebuie să asculte. Câți dintre noi am gândit așa? Câți dintre noi gândesc așa? Erau doi, Maria și Iosif. Știți că se presupune că momentele de pierdere ar trebui să-i apropie pe soți. Deci dacă un cuplu a pierdut copilul, se presupune că momentul respectiv îi apropie pe cei doi. Sunt situații în care însă pierderea îi desparte pe cei doi. Care este elementul care produce într-un caz apropierea, în alt caz despărțirea? Care este momentul determinant sau factorul decisiv? Cum s-a întâmplat în situația lui Iosif și a Mariei? S-au învinovățit vreun pic? Și-au reproșat vreun pic? Întrebarea este, cum au putut să nu-și reproșeze? Puneți-vă în situația lor, fiecare dintre cei din biserică acum. Dacă s-ar fi întâmplat treaba asta în familia dumneavoastră, și dumneavoastră, răspundeți în dreptul dumneavoastră, dumneavoastră ați fi reproșat sau nu? Ați fi făcut bine? Cât de mult profită Satan de momentele astea? Momente care ar trebui să fie sfinte prin durerea lor, prin importanța lor. Momentele respective sunt pângărite de egoismul nostru, de nestăpânirea noastră, de tendința noastră de a spune ia-i de vină, el e de vină, nu ți-am spus că, ți-am zis că. Și vrei să te simți mai bine, așa este? Vrei să te simți mai bine. Dacă sunt tată, unde este cinstea care trebuie să mi se dea? Și uite așa ne căutăm noi, bărbații, cinstea. Prin faptul că arătăm cu degetul la alții. Un raport Barna, cred că are în jur de 10 ani vechime, spune că exercițiul paternității sau autorității tatălui este pierdut în lumea noastră și în biserică în fiecare zi. La întrebarea pusă în general, cu cine te simți cel mai confortabil să vorbești lucruri spirituale, cei mai puțini răspund cu tata. Cei mai puțini. Țineți cont, indiferent cât păr alb avem, și noi suntem copii. Și noi răspundem la rândul nostru tot așa. Cred că aș putea vorbi lucruri spirituale cu pastorul, cu oamenii calificați, dar cu tata poți? Și dacă te uiți puțin pe listă, vei descoperi că e undeva pe jos. Merge mai departe și spune, tatăl își pierde locul și față de mamă. Adică în raportul respectiv se spunea, preferă să vorbească în lucruri spirituale întâi cu mama și apoi cu tata. De ce? Apropo, de câte ori ai discutat lucruri spirituale cu copilul tău? Tată, nu mamă, tată, de câte ori ți-ai luat timp? Mulțumesc lui Dumnezeu, mi-aduc aminte de tata care mă ținea pe genunchi și care își lua timp cu mine. El zicea așa, băi, ține minte, eu muncesc noaptea ca să stau de vorbă cu tine ziua. Cu toate astea, poate că Dumnezeu, cel care ne-a promis că ne va ajuta ca părinți, ar vrea să ne trezească în momentul ăsta acum și să ne spună, ai putea să spui, dacă tu poți ajunge la inima copiilor tăi, dacă copilul tău te poate întreba pe tine despre mântuirea sufletului lui sau nu? Las înaintea dumneavoastră aceste două tablouri, pierderea Domnului Iisus Hristos la templu și în templu și apoi această perspectivă care ține de părinți uneori prea siguri de ei înșiși, în așa fel încât nu își au timp suficient pentru copiilor. Și acum, haideți să vedem cam care este imaginea pe care Dumnezeu o are în legătură cu un tată. Mai departe, cam ce ar aștepta El de la mine ca tată și de la tații din biserică de aici? Să răspundă tații. Se adună toți ai casei în jurul tatălui, în jurul meu. Sau se adună în alt punct. Punctul respectiv ar putea să fie, știți, da? Computer, telefon, televizor, mamă, orice altceva. El este legiuitor, exemplificând prin propriul său comportament bărbătesc virtuți puternice. El este cel ce exemplifică energie, integritatea, cinstea, răbdarea, curajul, seriozitatea, pragmatismul sau utilitatea practică. Toate astea copiii le văd într-un singur model. Se numește tată. Copilul se bucură de un astfel de model, copilul se simte înălțat de un astfel de model, copilul are demnitate când are în casa lui un astfel de model. Ăstea sunt tații. Orice tată care este mai puțin de atât aduce probleme. Pentru că nu poți să fii tată 50%. Nu se poate. Tatăl este într-un sens preotul casei, cel ce aduce pe altarul lui Dumnezeu jertfa de dimineață și de seară. Trăim într-o vreme, într-o societate în care toate lucrurile ne-au fost date peste cap. Să nu ne mirăm dacă copiii noștri dorm ziua și stau treci noaptea, câtă vreme altarul de dimineață a fost desfințat între noi datorită faptului că și noi, la rândul nostru, lucrăm foarte, foarte invers. Tatăl pleacă, se duce de dimineața până seara. Nu există momente de întâlnire cu familie stabile. Timpul sacru al familiei nu există. Altarul. Pentru că vreau să înțelegem lucrul ăsta. Când vorbim despre altarul, nu vorbim despre o formalitate în care tatăl vine, cântă, ține 5 minute un text de meditat și o rugăciune scurtă și am plecat. Nu despre asta este vorba. Altarul e altar. Altarul este momentul în care arde în familie prezența lui Dumnezeu. Cine e responsabil de treaba asta? Tatăl. În altă părți, Spiritul Profetic spune, dacă chiar nu se poate, când tata trebuie să plece la lucru în altă parte și așa mai departe, mama imediat trece în locul lui. Locul ăsta nu trebuie să rămână gol niciodată, nu trebuie să rămână vacant. Este cineva care trece acolo și zice, gata, tata e plecat, eu fac treaba asta și asta este soția. Tatăl reprezintă legiuitorul divin în familia sa. El este conlucrător cu Dumnezeu, aducând la îndeplinire planurile mărețe ale lui Dumnezeu, întemeind pașii copiilor sau împuternicind pașii copiilor săi pe principii drepte, făcându-i în stare să-și formeze caractere curate și virtuoase. Nu știu câți dintre dumneavoastră sunt de acord cu cuvântul ăsta de legiuitor. Nu mai e la mod astăzi și avem probleme cu el. Legiuitor înseamnă cel ce produce legi într-o anumită zonă. În cazul ăsta, în familie. Iar tatăl este cel ce produce legi în familie. Să nu uităm că vorbeam altădată regulile produse de tatăl în familie sunt făcute pentru a proteja fericirea familiei. Tatăl nu are dreptul și nici nu poate să producă altfel de legi decât pentru a conserva fericirea familiei lui. Atâta tot. Iar copilul trebuie să înțeleagă treaba asta. Cuvântul de legiuitor nu trebuie să capete niciodată o altă conotație. Conotația aceea de om care taie și spânzură și nu-l interesează nimic altceva. Ultimul punct. Tatăl nu trebuie să trădeze niciodată acest mandat. Ce înseamnă sacru? Sfânt. Dat de Dumnezeu? Nu e o problemă discutabilă și nici negociabilă. Nimeni nu trebuie să dispute acest mandat. Mandatul sacru al tatălui. Foarte puțin tineri se gândesc înainte de căsătorie la lucrurile acestea. Dați-mi voie să extind puțin și să întreb. Poate că cineva din audiență este în situația asta. Te-ai gândit vreodată când te căsătorești dacă soțul tău este calificat pentru acest mandat sacru? Că lucrurile astea nu sunt întotdeauna foarte clare. Țin de maturitate ca să ajungem să gândim în felul ăsta. Mai departe, tatăl îi va lega pe copiii săi de tronul lui Dumnezeu printr-o credință vie. Fraților, rugați-vă acasă, în familia voastră, zi și noapte. Rugați-vă cu stăruință în cămăruța voastră, chiar în timpul zilei când sunteți la lucru. Înălțați sufletul în rugăciune către Dumnezeu. Pentru ce? Fraților, am o problemă aici. Eu sunt bărbat, sunt tată și știu din punctul meu de vedere că bărbații sunt puțin înclinați spre rugăciune. Temperamental, un bărbat este mult mai înclinat spre activitate și spre acțiune. Statistic, în bisericile creștine se roagă mamele și soțiile. Statistic, tații nu se roagă. Din cauza asta am pus citatul ăsta aici. Este un citat care Dumnezeu strigă la părinți. Rugați-vă voi! Rugați-vă în cămin, în familia voastră, zi și noapte. Rugăciunea tăcută, arzătoare a sufletului se va înălța precum tămâia cea sfântă la tronul Harului și va fi primită de Dumnezeu ca și când ar fi înălțată în sanctuar. Nu știu cum e la dumneavoastră. Tatăl meu, din cauza că era adventist, și-a schimbat serviciu în așa fel încât ăștia de la forțele de muncă aproape că nu mai aveau unde să scrie în cartea lui de muncă câte servicii a schimbat. Printre multe altele a fost și paznic cu vânătoarea și pescuitul. Și îmi spunea, Valentine, vezi tu, când ajung colo în vârful ăla și mi-a arătat de la noi de acasă vârful muntelui pentru că în spatele casei mele era plaiul. Și mi-a arătat, vezi, când ajung acolo, când sunt cel mai sus, mă opresc și mă rog, că simt eu că acolo-s mai aproape de cer. Și îmi spunea, la 12 ani m-am rugat în vie. Și am fost odată și mi-a arătat bușteanul lângă care s-a rugat el. Erau anumite lucruri de legământ cu Dumnezeu care se întâmplase în viața lui. Nu vreau să vă vorbesc de el, de tata. Vreau să vă vorbesc despre ceea ce a însemnat pentru mine treaba asta ca copil. Eu am zis și am concluzionat așa. Dacă tata când îi singur se roagă, înseamnă că îl doare, îi pasă, îi chiar serios. Copil fiind, când mi-a povestit că el face asta singur, m-am întrebat eu, dar eu de ce nu mă rog când sunt singur? Și am zis eu, cred că nu pricep ceva eu. Și așa a rămas în mintea mea și în capul meu un fel de căutare de atunci până acum, întrebându-mă cam așa, ce nu pricep eu atunci când nu mă rog? Ce nu pricep? Și am căutat să pricep. Nu există nimic care să califice mai bine un tată decât această descoperire a rugăciunii pentru viața lui. Nimic. 3. Dacă sunt tată, unde este, ce zice textul? Cinstea care mi se cuvine. Azi nu mai folosim cuvântul cinste, azi folosim cuvântul autoritate. Cine e șef, domnule, în casa asta? Spuneți dumneavoastră cine e șef. În studiul meu am băgat de seamă, spre exemplu, în casa lui Isaac, că a fost o problemă. La început, Isaac era un tânăr, așa ne este prezentat, un tânăr credincios, meditativ, care ieșea seara pe câmp, se ruga și așa mai departe. Și a fost excelent lucrul ăsta. În viața lui a venit Rebeca, da? A fost adusă, fată tânără, frumoasă, s-a îndrăgostit de ea instantaneu. Împreună au devenit un singur trup. Peste vreo 20 de ani, Isaac era în cortul lui, Rebeca era în cortul ei. Iacov era în cortul lui Rebeca, Esau în cortul lui Isaac. Ce se întâmplase? Știți că Rebeca n-a fost o tânără papă lapte, da? Știți că taicăsu o trimitea cu vitele în locul băieților care nu-i avea. Și când se ducea acolo, avea grijă de toate turmele. Și era de așa natură încât i-a spus, câte cămile ai, că ți le adă pe toate. Că ți le adă pe toate. Cu alte cuvinte, iertați-mă, da? Făcea cât un băiat bun. Mai târziu, personalitatea Rebecăi s-a întâlnit cu personalitatea lui Isaac. Și din cei doi care au fost unul la început, au rămas doi la sfârșit. Pentru că cele două personalități nu s-au putut contopi. Iar rezultatele s-au văzut. Dureros. Dar s-au văzut. Au rămas despărțiți. De ce? Cum? E o taină pe care trebuie să încercăm să o înțelegem. Dar să știți că dacă nu se rezolvă problema aceasta a autorității și a cinstei, familiile nu prea au șanse să rămână în picioare. Dacă nu se stabilește în temere de Dumnezeu cum trebuie gestionată această realitate, atunci te vei trezi mai devreme sau mai târziu cu ăștia sunt banii mei, ăștia sunt banii tăi, asta e camera mea, asta e camera ta, asta e mașina mea, asta e mașina ta și așa mai departe. Și or fi amândoi sub același acoperiș, nu? Auziți? Căminul Advent, încă o dată citatele sunt luate de acolo. Asigură-te că o atmosferă curată și sfântă înconjoară sufletul tău. Asigură-te de treaba asta. Niciodată, niciodată nu trebuie să manifesti un spirit tiranic în cămin. Bărbatul care face astfel lucrează împreună cu agenții lui Satan. De ce? În ceruri nu există tiranie. Aș fi foarte curios să-mi definiți termenul ăsta de tiranie. Știți că suntem într-o zonă în care fiecare înțelegem cuvintele altfel, nu le mai înțelegem cum trebuie. Fiecare îl înțelege în felul lui. Ce înseamnă tiranie? Abuz, spune aici. Haideți să citim mai departe. Dumneavoastră gândiți-vă la lucrul ăsta. Adu voința ta în supunere față de voința lui Dumnezeu. Fă tot ce stă în putere pentru a face viața soției tale plăcută și fericită. Cui se spune asta? Tatălui sau soțului. Luați-vă câteva secunde acum și vedeți dacă lucrul ăsta se întâmplă. Zice, fă tot ce stă în putere pentru ca viața soției tale să fie plăcută și fericită. Unde se schimbă lucrurile atunci când avem de-a face cu tirania? Unde? Chestia asta s-ar citi așa. Spune-i soției tale să facă tot ce îi stă în putere pentru ca viața mea să fie plăcută și fericită, că eu de-aia m-am căsătorit. E clar? Păi nu m-am căsătorit să fiu fericit? Cine să mă facă fericit? Că eu înainte de căsătorie n-am putut să mă fac fericit. Să mă facă ea fericit. În cămin, trăiește învățăturile din cuvânt. Apoi trăiește-le la biserică. După aceea ia-le cu tine la locul de muncă. Îngerii lui Dumnezeu vor colabora cu tine, ajutându-te să-L descoperi pe Domnul Hristos. Care e rostul Tatălui? Rostul Tatălui să-L descopere pe Iisus Hristos. Aș vrea să vă întreb, v-ați gândit la asta? Că oricât m-aș lăuda pe mine însumi și oricât aș dori să spun că eu sunt un om cu totul special, tot trebuie să recunosc, gândul ăsta îmi scapă. Oricât de mult aș ține cu mine însumi, gândul ăsta îmi scapă. Adică vreau și eu să fiu bun, un soț acceptabil și așa mai departe față de restul lumii, dar chiar ca să semăn cu Domnul Iisus Hristos în familie, încă o dată vă spun, gândul ăsta îmi scapă. Și știți de ce îmi scapă? Că vreau să-mi scape. Pentru că Iisus Hristos spune că și-a dat viața pentru ea. Nu este dovadă de bărbăție ca soțul să insiste mereu asupra poziției sale de cap al familiei. Băi, cine e aici? Cine e aici? El nu va fi mai bărbat dacă va pretinde soției sale, mama copilor săi, să acționeze conform planurilor lui, ca și cum ar fi infailibile. Problema asta este foarte serioasă. Adică, de cele mai multe ori, noi ne certăm în familie datorită faptului că știm că avem dreptate. De asta ne certăm. Este o absurditate să ne imaginăm că cineva se ceartă atunci când știe că n-are dreptate. Nu! Tot zelul acela, toată energia pe care o avem în momentul în care ne apărăm o idee este datorită faptului că suntem convinși că ideea respectivă este bună, că avem dreptate și că nu greșim. De-aia ne certăm.
Se spune că papa ar fi descoperit mai repede că nu este infailibil dacă ar fi fost căsătorit.
Domnul a rânduit ca soțul să fie capul soției pentru a-i fi protector. Iată sensul adânc al ideii de cine este cap în familie. Să-i fie protector. El este cel care trebuie să unească familia, aducând la oaltă pe membrii acesteia, la fel cu Domnul Hristos, este capul bisericii și mântuitorul trupului mistic. Fie ca orice soț care pretinde că îl iubește pe Dumnezeu, să studieze cu atenție cerințele lui Dumnezeu cu privire la poziția sa, adică ce vrea Dumnezeu de la el. Domnul Hristos își exercită autoritatea cu înțelepciune, cu toată bunătatea și blândețea. Deci soțul să-și exercite astfel autoritatea și să-l imite pe marele cap al bisericii. Da. Tatăl trebuie să stea în calitate de cap al familiei, nu ca un băiat care a crescut prea mare, dar este nedisciplinat. Aici îmi dă de lucru, am văzut foarte multe cazuri de felul ăsta. Copii crescuți mari, dar care n-au cunoscut disciplina de niciun fel. Cu alte cuvinte, nu reușesc să se controleze. Absolut deloc. Și ei își dau drumul la această lipsă de control, mai ales în familie. Știți de ce își dau drumul și se simt liberi în familie? Pentru că ei ajung la concluzia că dacă nu mă simt liber acasă, în familie, atunci unde să mă simt liber? Și a te simți liber când n-ai știut ce înseamnă să te autodisciplinezi, înseamnă că în familie tu produci cel mai ciudat și respingător mod de manifestare, în care tu ești tu și nu ți-i cont de nimeni altul. Vă aduceți aminte de relația asta? Ar trebui să o învățăm foarte bine. Persoanele nedisciplinate sunt persoane care ele există ca și cum ceilalți n-ar exista. Este ca în lumea baloanelor, știți? Te umfli, iar cei din jurul tău, care sunt în aceeași incintă cu tine, ce trebuie să facă? Trebuie să se desumfle, să se desumfle, până când tu ocupi tot spațiul. În timp ce Iisus Hristos, El a existat ca și cum El n-ar fi. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos s-a restrâns din ce în ce mai mult pentru a da voie celorlalți să se manifeste ei. Asta este disciplina. Poartă-te în cămin acasă, ca să poată ceilalți să se poarte liberi. În calitate de cap al familiei, nu trebuie să fii ca un copil nedisciplinat, care nu știe să se disciplineze. Cei mai nefericiți oameni, cei mai nefericiți părinți, cei mai nefericiți tați, sunt tații care n-au fost disciplinați la rândul lor de părinții lor când au fost mici. Pentru că ei nu știu niciodată ce e aia disciplina. Ei vor cere disciplină la toți ceilalți din casa lor, numai că ei înșiși nu știu să facă lucrul acesta. Uitați-vă bine la părinți. Și dacă veți vedea că ei și-au disciplinat copiii, atunci copiii respectiv pot să aibă încredere ca viitori părinți. Pot să aibă încredere vis-a-vis de calificarea lor, altfel nu. El trebuie să se poartă ca un bărbat cu caracter bărbătesc, care își ține în stăpânire poftele. El însuși trebuie să dobândească o educație în privința principiilor morale drepte. Soților, oferiți soților voastre o șansă pentru viața lor spirituală. Felul ăsta de a formula o rugăminte este fantastică. Dați-le o șansă măcar. În cazul multora, atitudinea de a cicăli. Fraților, eu știam că până acum, iertați-mă, cine sunt responsabil cu cicălele în casă? Eu știam că sunt femeile. Observați, citatul respectiv spune că soții suferă de aceeași boală și nu-i diferență. Deci așa, în cazul multor, atitudinea de a cicăli este încurajată până când aceștia devin ca niște copii mari. Adică mici, dar înalți. Ei nu lasă în urma lor această parte a copilăriei. Aceste sentimente le fac plăcere până le paralizează și micșorează toate capacitățile necesare în viață datorită acestor plângeri și văicăreli. Fiți atenți, ultimul gând. Ei aduc cu ei spiritul lui Ismael, a cărui mână era împotriva tuturor și mâna tuturor împotriva lui. Gândiți-vă mai mult la spiritul lui Ismael. Este o sintagmă care ar trebui să ne urmărească. Această vrăjmășie cultivată, această permanentă lipsă de armonie, această imposibilitate de a te ajusta cu celălalt. Niciodată! Soțul zice, sau nu, hai să începem cu soția. Soția zice da, soțul zice nu, obligatoriu. Soția zice nu, soțul zice da, obligatoriu. Se cumpără un tablou. Soția zice, uite, dacă aici trebuie să fie, pe peretele ăsta. Soțul zice, nu pe peretele ăsta, pe peretele celălalt. Mașina, ce culoare o luăm? Roz bonbon. Nu. Bleu jandarm. Și așa mai departe. Niciodată, niciodată cum trebuie, niciodată împreună, spiritul lui Ismael este vorba de mereu contra. Și orice afirmație a celuilalt inspiră, dar nenorocirea că mă inspiră negativ. Orice idee a celuilalt îmi creează posibilitatea ca să fiu împotriva. Sintagma se numește spiritul lui Ismael. Egoist și morocănos. Noi zicem obosit. Ce e mai obosit? Fratele X nu are un temperament care să aducă seninătate în casa lui. Dar ce aduci tată în casă? Dacă n-aduci de-ale senine, ce aduci? Este mai degrabă un nor și nu o rază de lumină. Te imaginezi cum intri în casă. Te vezi cum intri în casă. Ce aduci? Soare sau nor? Cum e? E prea egoist să rostească cuvinte de apreciere la adresa membrilor familiei. Acum spuneți-mi, vă rog, ce are egoismul cu cuvintele de apreciere. De ce egoismul nu-ți dă voie să spui cuvinte de apreciere? Egoismul și mândria merg mână în mână, se leagă ăștia surori. Dar de ce nu mă lasă să spun cuvinte de apreciere? Te doare? Te doare când îi spui, mamă, ce bine e, ce frumos e, ce frumoasă ești. Te doare? Te doare undeva? Nu știu. Vedeți unde vă doare. Vedeți care e problema. Numai să nu fie așa mai departe. E prea egoist să rostească cuvinte de apreciere la adresa membrilor familiei, special la adresa soției, pentru care ar trebui să aibă dragoste și respect, să fie plin de tandrețe. Este morocănos, tiran, dictator. Cuvintele lui sunt de regulă tăioase, lasă o rană pe care nu încearcă să o vindece, îmblânzindu-și spiritul, recunoscându-și greșelile și mărturisindu-le. Nu seamănă cu bărbatul autentic. Ăsta e adevărat bărbat. Nu zâmbește niciodată, dă cu pumnul în masă că toată lumea trebuie să știe despre ce este vorba. Nu e bărbatul autentic. Prea egoist. Prea de tot egoist. Observați cu ce se luptă bărbatul. Se luptă cu egoismul, se luptă cu faptul că Dumnezeu l-a chemat să fie preot în familie și s-ar putea să nu fie. Se luptă cu ideea de autoritate, că știe că i s-a încredințat o autoritate și confundă autoritatea cu infailibilitatea. Cam astea sunt domeniile cu care are probleme bărbatul. De asemenea, are probleme cu cuvintele, nu prea știe să spună soției sale cuvinte de încurajare și nici că face tot ce îi stă în putință să facă pe soție fericită. Cam astea au fost până acum câteva din domenii. Mai sunt și altele, dar doar câteva. De asemenea, în continuare, lărgim subiectul. Aștepți prea mult de la soția și copiii tăi. Marile probleme în familie sunt legate de așteptări. Eu mă aștept la una, soția se așteptă la alta. Eu mă aștept la mămăligă cu smântână când vin acasă și găsesc pe masă ciorbă de fasole, da? Și de aici totul nu se mai poate. Critici prea mult. Este o deprindere teribilă. În continuu, aia nu-i bună, cealaltă nu-i bună, aia cealaltă nu-i bună. Modelul lui Hristos n-are nimic de a face cu lucrurile astea. Dacă felul tău de a fi ar fi mai vesel, mai fericit, le-ai vorbi mai frumos, mai duios, ai aduce serenitate în casa ta în loc de nori, necaz și nefericire. Se pare că noi suntem aia care le aducem. Noi le facem rost de pe unde umblăm și le aducem acasă ca dar pentru toți ai casei. De ce facem treaba asta? ne-am învățat. Ții prea mult la părerea ta. Atitudinile tale sunt extreme și nu au avut bunăvoință pentru ca și părerea soției tale să aibă greutatea care ar fi trebuit în familie. Tu însuți nu te-ai străduit să-i respecti părerile, judecata și ai încurajat acest lucru și în copii. Lucrul ăsta se întâmplă în familie. Soțul sapă groapa soției, soția sapă groapa soțului. Cine cade în groapă? Copiii. Nu, copiii cad în groapă. Ei sunt victimele în mod special. Nu ai considerat-o egală cu tine. Ai preluat frâiele stăpânirii în mâinile tale, i-ai prins pe toți într-o puternică strânsoare și ții în mâna ta. Caracterul tău nu este afectuos și iubitor. Dar cum ar fi dacă nu este afectuos și iubitor și totuși să fii părinte? Cum e caracterul? Tu trebuie să cultivi aceste trăsături de caracter dacă dorești să fii un biruitor și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie în familia ta. Frății mei, ne oprim aici cu cititul. Ne oprim aici cu cititul. Aș vrea să închei întrebându-vă. Dacă sunt tată, unde este cinstea ce mi se cuvine? Spune Dumnezeu, nu noi. Pornind de la această întrebare care este pusă de Dumnezeu Tatăl, ca o replică, unde este cinstea ce se cuvine unui tată? Răspunsul simplu se află acolo, în asemănarea lui cu prototipul inițial patern, cu Tatăl Ceresc. Către noi, soții și tații din această biserică. Am putea să nu mai uităm că ar trebui să-L aducem pe Domnul Iisus Hristos în familiile noastre? Am putea?